Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesdites në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë. Në Kosovë rritet numri i vajzave të mitura që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Policia thot nuk ka informata të besueshme për sulme të mundshme terroriste në Kosovë. Rusia mund të përballet me sanksione të reja perëndimore. Vdiq autori teksteve të shumë hiteve botërore Jerry Goffin. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thotë se nuk posedon informatat besueshme për ndonjë kërcënim të drejtë për drejtë ndaj institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës apo të interesave të vendeve të tjera në Kosovë. Ky reagim i policisë vjen pas publikimit të një video incizimi ku udhëheqësit e organizatës Shteti Islamik i Irakut dhe Shamit japin mesazhe kërcënuese ndaj perëndimit, sidomos ndaj vendeve shtetas të cilave janë të angazhuar në konfliktin civil në Siri. Policia e Kosovës siguron qytetarët se konform zhvillimeve apo shqetësimeve të sigurisë që mund të ngrihen në bashkëpunim edhe me institucionet tjera relevante do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një ambient sa më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftimin e policisë. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama ka folur ndarës me presidentin francez François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë dhe se Rusia tani përballet me rrezikun e sanksioneve të reja nga Perëndimi nëse dështon që të qetësoj situatën në kufirin me Ukrainën. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ka informacione që Rusia ka mbledhur tanke dhe artileri në një zonë ku dyshohet se po furnizon separatistët pro-rus që po luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës. Tre ushtarë amerikanë dhe një qen ushtarak janë vrarë gjatë një sulmi të talibanëve në krainën Helmand të Afganistanit. Sulmi i fundit i madh që përfshin trupat e NATO-s ka ndodhur para 10 ditësh ku 5 ushtarë amerikanë janë vrarë. Forcat e NATO-s do përfundojnë misionin luftarak në Afganistan në fund të këtij viti, duke lënë policinë dhe ushtrinë afgane si përgjegjëse të plot për t'u përballur me kryengritjen e talibanëve. Një gjykatë egjiptiane ka konfirmuar dënimin me vdekje të liderit të vllazërisë myslimane Mohamed Badie dhe 196 përkrasve të kësaj organizate, raporton Reuters. Vendimi u bë publik 2 muaj pasi ky rast u dërgua te autoriteti më i lartë fetar në këtë shtet, më saktë Myftiu, që konsiderohet edhe hapi i parë drejt një dënimi me vdekje. Badie përballet me një tjetër rast të ndarë ku gjithashtu mund të përballet me dënim me vdekje. Looking out on the morning rain. Autori i teksteve të shumë hiteve botërore gjatë viteve të 60-ta, Jerry Goffin, ka vdekur të njëjtën në moshën 75 vjeçare. Lajmi është bërë i ditur përmes rrjetit social Facebook të Carole King, ishk bashkëshortja Goffinit, të cilët kanë prodhuar shumë hite të njohura botërore së bashku. Në mesin e këtyre vlen të theksohet The Locomotion, You Make Me Feel Like a Natural Woman dhe Up on the Roof. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ka pasur rritje të numrit të vajzave të moshës 14 deri në 17 vjeçë, të cilat shfrytëzohen për qëllime seksuale në shtëpi private, klube nata apo qendra të masazheve, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Detajet në materialin që pason të përgatitur nga Valona Tela.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të premten në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Kosova bën pjesë në grupin e dytë ku klasifikohen vendet, qeveritë të cilave nuk i përmbushin plotësisht standardet minimale për luftimin e këtij trafikimi, por që bëjnë përpjekje të mëdha drejt përmbushjes së tyre. Kosova është burim dhe vend destinacioni për gratë, fëmijët dhe disa burra që i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës së detyruar. Shumica e viktimave të trafikimit në Kosovë janë qytetare femra, edhe pse në vitet e mëparshme gran nga Moldavia, Slovakia, Shqipria, Serbia, Turqia dhe Polonia, po ashtu janë përballur me prostitucion të detyruar nga grupe kriminale në Kosovë, thuhet në raport. I njëjti thekson se fëmijë nga Kosova dhe vendet fqinje, përfshirë Shqipërinë, janë nënshtruar lypjes së detyruar brenda vendit të tyre. Raporti vënë në pas se gjatë periudhës raportuese ka pasur rritje të numrit të vajzave të moshës 14 deri në 17 vjeqe, të cilat shfrytëzohen për qëllime seksuale në shtëpi private, klube nate apo qendra të masazheve. Trafikantët i mashtrojnë ato duke u ofruar punë si kamariere, këngëtare ose kërcimtare në restorante dhe i shfrytëzojnë më pas për qëllime seksuale në apartamente private, thuhet në raport. Raporti thekson se qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, edhe pse bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Qeveria ka hapur një strehim të ri për viktimat duke akomoduar viktimat meshkujt të trafikimit për herë të parë, si dhe ka rritur fondet për mbrojtjen e viktimave, thot raporti, duke vënë në pas se edhe gjykatat kanë bërë përparim në zvoglimin e lëndëve të mbetura. Autoritetet thuhet se kanë iniciuar 91 hetime të reja të trafikimit gjatë periudhës raportuese, krahasuar me 104 raste në vitin 2012. Ndërkaq, për punë të detyruar nuk ka pasur hetime. Megjithatë, thuhet në raport, disa dispozita të ligjit të ri për mbrojtjen e viktimave nuk janë zbatuar gjatë periudhës raportuese, përfshirë këtu kompensimin financiar të viktimave dhe lejen e re të qëndrimit. Departamenti Amerikan i Shtetit postierash u rekomandon autoriteteve kosovare që të ndëshkojnë autorët e trafikimit, të forcojnë përpjekjet për ndjekje penale, të sigurojnë trajnime të avancuara antitrafikim për gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe të rrisin përpjekjet për të identifikuar dhe ndihmuar fëmijët viktima.
Të rinjë që u shkelin të drejta dhe të mund të raportojnë ankesat e tyre online në zyrat e avokatit të popullit. Kjo pas një marveshjeje që ky institucion ka bërë me fondin e kombeve të bashkuara për fëmi UNICEF. Mosha që do të përfshihet në këtë platform do tjetë nga 12 deri në 20 vjeq. Detajt në sjell kronika Ariana Kasapolit.
Gjatë vitit raportohen rreth 200 raste të fëmijëve të abuzuar, këtë thon autoritetet e rendit. Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë vitit 2013 ka filluar të ardhohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili vazhdon të jetë në proces. Njih të drejta tua është projekti fundit të kombeve të bashkuara për fëmijë UNICEF. Ky projekt përbëhet nga një platform online përmes së cilës të rinjt mund të njoftohen me të drejtat të cilat u garantohen me ligj në një gjuhë të thjeshtuar e cila është më e kapshme për ta. Në kuadër të kësaj platforme, të rinjt mund të raportojnë online rastet e shkeljeve të drejtave të tyre tek institucioni e ombudspersonit. Ndryshe, UNICEF ka nënshkruar edhe marrëveshje mirëkuptimi me institucionin e ombudspersonit lidhur me këtë çështje. Sami Kurteshi, avokati popullit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i ankesave të rinjve dhe fëmijëve është i vogël në krahasim me kategori tjera shoqërore.
Ne nuk jemi të kënaqur, do të thon, me situatën e përgjithshme do të trajtimit të fëmijëve si kategorie veçantë me nevojat më të mëdhaja në shoqëri. Unë mund të them se numri ankesave është i vogël në krahasim me kategori tjera shoqërore, edhe pikërisht ky është një projekt cilin tash e nënshkruam për bashkëpunim me UNICEF-in për një fushat që është edhe fushat promovuese, njëkohësisht edhe fushat për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve.
Derisa Josh Harvey, menaxher i laboratorit të inovacioneve në UNICEF, ka bërë të ditur se mosha që është parapar të përfshihet në këtë platform është 12 deri në 20 vjeç, pasi që, siç thot ai, sipas një hulumtimi të bërë, është pikrisht kjo mosh që nuk raporton kur u shkelen të drejtat.
And so in general, if you're looking at about 75% of the population having access to the internet, we imagine that a good portion of young people have access to the internet.
Në Kosovë 75% e popullatës e përdor internetin. Mendoj se të rinj do të kenë lehtësisht qasje në internet dhe do të raportojnë për shkeljen e të drejtave të tyre. Gjithashtu do të ketë aktivitete të ndryshme në shkolla përmes organizatave të ndryshme, si dhe këshillit rinor nëpër komuna të ndryshme. Ne kemi një rjet organizatash që kemi punuar ndër vite dhe do t'i shfrytëzojmë ata që ta promovojmë kampanjën dhe platformën. është shprehur Josh Harvey. Ndërkaq drejtoresha e fundit të kombeve të bashkuara për fëmijë, Laila Omar Gad, ka bërë të ditur se kjo platformë parashet që të gjithë të rinjtë prej gjithë Kosovës të kenë qasje dhe mundësinë të i dinë të drejtat e tyre.
Program that is very much linked to the medium that young people can connect with very well.
Përmes programit ton të rinj do të kenë qasje shumë të lehtë. Kjo linj online do të jetë në dispozicion në shkolla, në mediat sociale, si dhe çka është më e rëndësishmja për platformën Njëh të drejtat tuaja, është se do të kenë qasje prej çdo vendi në Kosovë, do të jetë rjet i zgjeruar dhe fëmijët prej atje ku jetojnë do të raportojnë në Prishtinë në vendin e duhur pranë zyrat e ombudspersonit, është shprehur zonja Leila Omar Gad për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fondit në ruan dëgjues një kronik nga sektori ekonomisë. Qytetarët e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, kanë reduktuar shpenzimet për konsum. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo rënje ka ardhur si pasojë papunësisë së lartë dhe të hyrave të ulta në familjet e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shpenzimet për ushqim në ekonomitë familjare në Kosovë kanë shënuar rënje. Kjo rënje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, vjen si rezultati të hyrave më të ulta në familjet kosovare dhe rënja e dërgesave nga emigrantët. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare shfrytëzohet për ushqim dhe pije jo alkolike, por që krahasuan me vitin 2012, në vitin 2013, shpenzimet për ushqim dhe pije jo alkolike në ekonomitë familjare paraqesin një rënje prej rreth 2%. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahirin, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rënja e shpenzimeve të ushqimit tek familjet në Kosovë tregon se qytetarët po jetojnë me standard të ulët.
Arsyesh me rritjen të shumta. Çdo vit 25-30,000 persona të ri hyn në moshën e aftësisë për punësim. E dyta, nuk ka mundësi reale qeveria për ngritjen e nivellit të punësimit. Mund të thonë që shumë pak familje në Kosovë kanë një siguri të arave mujore. Të hyrat nga diaspora janë ra, pastaj donacionet janë zvogluhe, investimet janë zvogluhe.
Dërgesat e emigrantëve kosovar luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës duke nxitë rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura të vogla. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, dërgesat e emigrantëve kosovar arrin vlerën e mbi 500 milion euro në vit. Profesori ekonomist Tahiri thekson se kjo shifër e të hyrave nga emigrantët do të ketë rënje edhe në të ardhmen, pasi që sipas tij edhe qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë jashtë vendit, tani më janë prekur nga kriza ekonomike në Evropë.
Ka rë edhe e hyra e gjithë bashkë me Evropës, me një fjallë edhe Evropa ka fillu me muve bëksuj dhe kam fillu të hyrat e përgjishme të individve të shqiptarëve e qenë shumë ma të ulta. To e në të tri elemente që më të vërtet kanë diku që edhe ata mos me dhëru ashtu, do është lirë që ishë kanë dhëru për para, qëfë dimez individuale mujore, qëfë për banim, qëfë për transport.
Në anën tjetër, qytetarët janë ata të cilët shprehin shqetësim për reduktimin e shpenzimeve ushqimore. Tefik Berisha, me profesion arsimtar, tregon se rënja e fuqisë blerëse ka ardhur si pasojë rritjes së çmimeve.
Ka pas gjithmonë, ka pas çmime të rritshme për konsumatorët, shumë problem. Është shumë shpresë të shporta. Përpara merrshim nëse kemi marrë 50 euro, kemi marrë ushqimin një shporte mjaftueshme. Tash ka zgjan 50% ka.
Gjashëm shprehet edhe flamur Bislimi.
Çdo vjet po shkon më keq se më keq. Çdo vjet është s'ka më mëdha papunësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë materialet kryesore. Në Kosovë rritet numri i vajzave të mitura që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Policia thot nuk ka informata të besueshme për sulme të mundshme terroriste në Kosovë. Rusia mund përballet me sanksione të reja perëndimore. Vdiq autori teksteve të shumë hiteve botërore, Jerry Goffin. Ndruar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.